God søndag. Jeg heter Torstein og sogneprest her i Bogafjell. Og velkommen til deg som lytter til oss på podcast. Det godt at du med oss. Dagens evangelietekst står skrevet i Matteus. Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer. Ta dere i vare for menneskene. For de skal utlevere dere til domstolene og piske dere i synagogene sine. Og for min skyld skal dere føres fram for landshøvdinger og konger og stå som vittner for dem og for folkeslagene. Men når de arresterer dere, skal dere ikke bekymre dere for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund. For det ikke dere som taler, men det deres fars ånd som taler gjennom dere. Bror skal sende bror i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død. Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Slik lyder det hellige evangeliet. Mitt i adventstida skal vi altså snakke om forfølgelse. Det skummelt. Det litt skummelt, sa et barn her i, under barneforkynnelsen. Og jeg lovte meg selv at jeg skulle si Stefanus var den første som var kristen helt til han døde. Og så vet jeg ikke om det var det som var utslagsgivende eller ikke, men jeg sa altså at han måtte dø. Og det var det et barn da som catchet at han måtte dø fordi han trodde på Jesus. Og jeg gjerne med på å diskutere hvordan vi snakker om dette her, altså. Om barn, og, eller for barn. Hva betyr det at vi er trygge og kan tro på Jesus, og så det noen som ikke trygge, men de tror på Jesus allikevel? Og så jo budskapet for våre foreldre, og med barnet som vi så i videoen, ikke sant? Det godt at Gud med oss hver dag. Og det gjelder jo uansett om vi har det trygt, eller om vi har det mindre trygt. Men det ikke noe nytt dette med forfølgelse. Det har jo pågått lenge, det pågår nå, og det ikke bare rettet mot kristne heller. Over hele verden, på alle kontinent, kanskje til og med i hvert land, så finnes det mennesker, grupper, minoriteter og religiøse som hevder de blir forfulgt eller blir forfulgt. Og kristne intet unntak. Paulus skriver til eleven sin Timoteus, «Vær den som vil leve et gudfryktig liv i Jesus Kristus skal bli forfulgt.» Så da jo spørsmålet, hvorfor gidde da å være kristen, hvis det sånn? Det mest aktuelle temaet om forfølgelse i dag, det kanskje forfølgelsen av den muslimske minoriteten i Myanmar, rohingyaene. Norske medier har dekt dette sporadisk i høst. Hus brennes ned, barn blir drept, familier splittes og mennesker interneres i leire. Det buddhistiske nasjonalister som står bak forfølgelsene, skal vi tro rapportene. Og det kanskje mest overraskende for oss alle, det å høre tidligere fredsprisvinner, nå statsleder i Myanmar, Aung San Suu Kyi, kalle oppmerksomheten rundt rohingyaenes situasjon for fake news. Falske nyheter. Stefanusalliansen har i hele sin tid arbeidet mot forfølgelse av kristne. De het Norsk Misjon i Øst, før de het Stefanusalliansen, og jeg tror helt i starten så het de Misjon bak jernteppet. Og Bogafjell menighet samarbeider med Stefanus om Egypt, der koptiske kristne, den koptiske kirka, til stadighet opplever forfølgelse. Og to saker nådde norsk medieinteresse dette året. Det var 9. april, palmesøndag. 48 mennesker ble drept i selvmordsangrep mot to koptiske kirker. Og 26. mai, 28 mennesker ble drept da væpnede menn angrep en buss med koptiske kristne som var på vei til et kloster. Og det høres jo så absurd ut for oss. Det høres ut som det skjedde i gamle dager, under krigen. Men det skjer, og det skjer i dag. Det skjer nå. Og her i Norge så kan vi bli litt stresset hvis det kommer noen vi ikke kjenner på gudstjeneste. Eller det kan komme noen som kledd litt annerledes. Så kan vi bli litt stresset. Ok, hva gjør du her? Eller hvis det noen som mener noe annerledes enn oss, så kan vi bli litt stresset. Men i Egypt, der må våre kristne søsken stille seg spørsmålet, kommer jeg til å overleve i dag? Kommer det noen i kirka mi i dag som vil ta livet av meg? Biskop Thomas, som driver Anastasia-senteret, som vi støtter, han besøkte Ålgård i oktober. Og da fortalte han at etter dette bussangrepet i mai, så kom det egyptiske politiet til biskopene, og så sa de, «Hvis vi skal garantere for deres sikkerhet i Egypt, så må dere slutte å samles.» Hvis vi skal garantere for deres sikkerhet, så må dere slutte å samles. Slutte å ha møter, slutte å ha gudstjeneste. Dere kan ikke være mange på et sted. Og biskopene bare, hæ? Seriøst? Vi er jo kristne. Vi kan jo ikke bare slutte å samles. Nei, vi vil ikke slutte å samles. Ja, ok, sa det egyptiske politiet. Men da gjør dere det på egen risiko, og vi kan ikke lenger garantere deres sikkerhet på vegne av staten. Biskop Georg, det en av biskop Thomas sine kollegaer, han holdt en tale etter angrepet 9. april. Betyr mandag i påskeuka 10. april. Og den ligger på YouTube, og den heter «En beskjed til dere som dreper oss». Og biskop Georg sa, «For det første vil jeg si til dere som dreper oss, takk. Takk for at dere lar oss få samme død som Jesus. Takk for at vi får erfare det Jesus selv sa, at vi er lam blant ulver. Vi er lam. Vårt eneste våpen er vår tro og kirkene vi møtes i. Og dere gjør kirkene våre fulle. Vanligvis så er det ganske tomt her, mandag i påskeuka, for folk er jo sliten etter palmesøndagen. Men nå er det helt fullt. Hvorfor? Jo, fordi mennesker skjønner at de må ha orden med Gud. Vi kan si 3-4 ganger til våre naboer, kom til kirke, men de kommer ikke. Men dere som dreper oss har gjort slik at folk kommer til kirke. Takk. Det andre jeg vil si til dere som dreper oss, vi elsker dere. Dere tror meg ikke, men jeg sier det. Vi elsker dere. For hva var det Jesus lærte oss? Jo, det enkelt å elske sine venner, men det vanskelig å elske sine fiender, og det hva vi kristne gjør. Derfor har vi ingen fiender. Vi elsker dere. Og til slutt vil jeg si, vi ber for dere som dreper oss. Vi ber for dere som forfølger oss. For det det kristne gjør. Den som har opplevd Kristi kjærlighet er ikke i stand til å hate noen. Så ber vi om at dere må få sove godt, for det gjør vi. Sitat slutt. Forfølgelse. Folk risikerer livet for å tro eller gå i kirka, men de går likevel og sier, og vi sier, nei, skal vi gå i kirka i dag? Nei, jeg vet ikke. Kanskje vi heller skal gå på tur i Melseia? Det snødde jo så fint, og det så bra. Vi må få noe ut av dagen. Vi kan jo gå i kirka en annen gang. Og egypterne, hvorfor må de på død og liv gå i kirka? Hvorfor reiser de ikke heller på hytta? Eller pyramidene? Kirka kan de jo gå i hvis de har en oppgave eller en tjeneste, eller neste søndag, for da det jo konsert. Eller på julaften. Da går jo alle i kirka. Da det jo litt mindre kleint. Vi kan sitte her med andre erfaringer av forfølgelse. Det ikke sikkert det handler om våpen eller trusler. Men det kan handle om tanker i sinnet vårt som ikke slipper taket. Det kan være følelser som setter seg i magen vår, som vi trodde vi var ferdig med. Det kan være tilbøyeligheter som vi skulle ønske vi var ferdig med. Og det ene etter det andre kan treffe hver og en av oss, og så kan vi tenke, hvorfor skjer det meg? Men sannheten det kan skje alle. Det kan skje hvem som helst. De siste 2 ukene så har jeg selv kjent på stress. Jeg tror det var stress. Det var som et belte strammet seg rundt brystet mitt under huden min. Jeg følte jeg var helt sånn klemt. Så da jeg ringte mammaen min her for en par dager siden, så ville jeg bare fortelle hvordan jeg hadde det selv, så jeg spurte ikke hvordan de hadde det hjemme. Men da spurte hun, er det vanskelig å puste? Så sa jeg ja, det er vanskelig å puste. Og så sa jeg til Lilian på torsdag, jeg skjønner folk altså. Jeg skjønner folk som sier de bare har det bra, når noen spør hvordan det går. For det er jo ingen av oss som vil ha det dårlig. Og skulle jeg sagt dag ut og dag inn i løpet av de to siste ukene at jo, egentlig så går det ikke så bra, så hadde jeg blitt lei, ikke sant? Jeg hadde blitt sliten av det også. Og så hadde jeg tenkt kanskje, skjerp deg da. Kom igjen da. Kom deg videre. Og så sa jeg, men nå har jeg bestemt meg, det er fordi at jeg har litt mye å gjøre, at jeg kjenner dette her. Og så etterpå så har det roet seg det. Men sannheten er jo at det er lov å kjenne på trykket. Det er lov å være sliten. Det er lov å gjøre feil, og det er lov å være menneske. Dagbladet spurte prest Einar Gelius en gang, «Hva skulle du likt å vite da du var 15 år?» Da svarte han, «At motgang er en del av livet.» Motgang er en del av livet. Og haugalendingen Kolbein Falkeid skriver det i et av sine dikt slik. Men hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet vårt og hver kveld stoppe på gevinst? Hvem sa det? Hvor hadde vi det fra? Hvem sa at livet vårt skulle være lett å bygge ferdig? At mursteinene var firkantede ballonger som føk på plass av seg selv. Hvem sa det? Hvor hadde vi det fra? Hvem sa at snarveiene støtt var kjørbare, at fjellovergangene aldri snødde til, og at nettopp vi skulle slippe å stå fast i tunnelen? Ja, hvem sa det? Hvor i all verden hadde vi det fra? Og jeg sier ikke Bibelen i hvert fall. Til og med etterfølgere av Jesus slipper ikke unna. Hvorfor da gidde være kristen? Jo, for evangeliet er Jesus slipper aldri deg. Verken ut av syne eller ut av hendene. For fra hans blikk kommer kjærlighet. Og i hans hender så ser du naglemerkene. De som bandt han til korset, til dødens tre, for at du skulle få liv. Den kristne tro handler om å hvile i det. Det som Jesus gjorde for deg. Og derfor så kan det rase og brase i livet ellers. Men troen trenger jo ikke bli rokka for det. Vårt eneste våpen er vår tro og kirkene vi møtes i, sa biskop Georg. Og hvem sa at dagene skulle være gratis? Ikke Jesus i hvert fall. Men fordi dagene ikke er gratis, så trenger vi å stå sammen når dagene ikke går som vi ønsker. Derfor så trenger vi fellesskapet. Vårt eneste våpen er vår tro og kirkene vi møtes i. Og jeg sier, kom til kirke. Kom til kirke for å løfte blikket. Kom til kirke for å snakke sant om livet. Kom til kirke for å bli kjent med ekte mennesker. Ingen perfekte. Kom til kirke for å gi barna deres et fellesskap som ikke handler om hva de kan, hva de er gode til, eller hva de presterer. Gi barna et fellesskap som handler om hva de er. Elsket. Kom til kirke for å høre de gode nyhetene, for å vise takknemlighet, for å bygge hverandre opp, for å ha noen å lene seg til, for å be eller lære å be. Kom til kirke for å finne hvile, for å finne pusterommet, for å finne Gud. Kom til kirke for å finne mot, tro og håp. så skriver pastor Ole Petter Erlandsen i Oslo Vineyard dette. I vår egen tid så det kristne evangeliet med på å forvandle samfunn verden over. Vårt kall som kirke, det forvandling. Å være lys i mørket, salt i verden, en surdeig som gjennomsyrer alt. Det har skjedd, det skjer, det mulig, det kan skje igjen i Norge og i resten av verden. Men bare dersom Jesu venner mer opptatt av selvfornektelse enn selvrealisering, mer opptatt av etterfølgelse enn ettermæle, og mer opptatt av lydighet enn av likes. Og her Jesus vårt forbilde. For å oppmuntre i forkant av forfølgelsen, så hørte vi helt i starten av dagens tekst, «Vær kloke som slanger og troskyldige som duer». Hva betyr det? Jo, det betyr å være kloke og troskyldige på samme tid. Og hvorfor det viktig? Jo, fordi at hvis du klok uten å være troskyldig, da du manipulativ. Sant? Da bare går du og tenker kun på ditt eget og ser vekk de andres og får de andre rundt lillefingeren. Men hvis du troskyldig, så skaper du tillit. Men hvis du troskyldig uten å være klok, da du naiv. Og det betyr at du liksom bare, ja, men ikke sant, det. Kirka står her jo hver dag, den, så jeg kan jo komme hit neste søndag. Jeg rikker litt i dere nå, jeg gjør det. Men dette handler om at ingenting for gitt. Det ingenting som for gitt. Og vi gjør så mye godt her i menigheten vår. Vi så heldige som har så mange gode medarbeidere. Men medarbeidere trenger dager hvor de kan komme uten å måtte betale prisen. Uten å måtte stå i døra. Uten å måtte yte. Men å kjenne at fellesskapet bærer deg. For den dagen troen blir vakla i stormen. Når du kjenner at troen vakler. Det da vi som fellesskap kan tro for deg. Det da vi som fellesskap kan gå i kirka for deg. Det da vi som fellesskap kan be for deg. Og her Jesus vårt forbilde. Jesus opererer selv med balansen, troskyldighet og klokskap. Og det denne vi kan få se etter. For oss så betyr det at vi skal være bevisst på hvem vi og hvem vi ønsker å forme våre liv etter. Og på kanten av det nye året kan vi be med kong David, Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i din sannhet. Gi meg et helt hjerte, så jeg frykter ditt navn. Kom til kirke. Fortsett å komme til kirke. Ikke for å gjøre meg glad. Ikke for Guds skyld, men for din egen. Vårt eneste våpen vår tro og kirkene vi møtes i. Amen.